My beloved brothers and sisters,
Koluka ya boye moto moko na moko kati na biso azali kosala yango boyebi oyo pe kososola oyo ezali polele pona moto nyonso ekutami na kati ya bosolo oyo ezali ya seko na kati ya doctrine ya alliance na section ya liboso verset 39 elobi tala nga nkolo azali nzambe pe molimo ezali kotatola pe litatoli ezali ya solo pe solo eko umela seko na seko. Mokomi ya koma. Atako lola eko lungwa, pe mukili eko suka, bo solo oezali mobimba ya bozalani, eko umela seko, ezali kobonga na te. Mosusu akotuna, bo solo ya bo eko mona na wapi, pe toko yeba yango ndenge nini? Na révélation moko epesama na mosakoli Joseph Smith na Kirtland na Ohio na mai ya 1833 nkolo alobaki solo ezali boyebi ya biloko ndenge ezali ndenge ezalaki pe ndenge ekozala molimo ya bosolo ezali ya nzambe pe moto ata moko te akoya akozwa mobimba na yango soki abateli mibeko te. Oyo azali kobatela mibeko ya nzambe akozwa bosolo pe mwinda tikino akozwa nkembo na bosolo pe akoyeba biloko nyonso oyo elaka kitoko ya nkembo oyo azali kobatela mibeko ya nzambe akozwa bosolo pe mwinda tikino akozwa nkembo ya bosolo pe aribi makambo nyonso. Ezali na tina te pona yo pe pona ngai na tango oyo makambo ezali polele pona bato nyonso awa sango malamu ezali na mokili mobimba pe ezongisamaki tokoka kotambola na molili tozali koluka solo tata na biso ya likolo ya bolingo alakisi biso nzela pe apesi biso lisungi oyo penza penza botosi boyebi ya bosolo pe mayano na bituna na biso ya minene ekoyela biso awa tozali kotosa mibeko ya nzambe tozali koyekola botosi na kati ya bomoi na biso mobimba kobanda uta tozali bilenge baye bazali na mokumba ya kobatela biso bakopesa biso mibeko po ete tozala esika moko pe tobatelama bomoi ekozala pete mpo na biso nyonso soki tokobatela mibeko oyo mingi kati na biso tokozela tozela bomoi elakisa biso ndenge nini esengeli tozala ya kotosa ntango nazalaki elenge na eyenga nyonso wuta na mwa ya juet septembre libota na ngai tozali kokende kovanda na Provo Canyon kuna na Utah moko ya baninga na ngai ya motema na tango wana kombo ezalaki Danny Larson oyo pe libota na ye pe ezalaki na mwa ndako kuna na Vivian Park mokolo na mokolo ye na ngai tozali kosakana tozali koloba bambisi pe tozali kolokota mabanga tozali kosala nyonso komata kokita pe tozali kosepela ntango nyonso ya mokolo mokolo na ntongo moko Danny mpe ngai tozwaki mokano ete esengelaki to zala na topelisa moto mokolo wana na pokwa pe tobengisa baninga na biso nyonso esengelaki kaka tolongola mwa matiti esika wapi biso nyonso tongelaki tosangana oyo na sanda oyo matiti elingai tolongola yango po tolongola mwa matiti tobongisa esika wana po tovanda biso nyonso tolongolaki tobendi ba matiti tozali kolongwa na makasi nyonso kasi tozali kolongola kaka mwa matiti mike mike toyebaki ete mosala oyo ekozwa mokolo mobimba abwe ba makasi na biso pe esengo na biso ekomaki kosila. Na boye, na kanisa ki eloko moko lingaye kosalisa biso awa ngaye zaki lingaye ya mibu wit. Na yibisa ki dani, loko esengeli to sale, esengeli kaka, to tumba mwa matiti oyo. Zaki kaka to na esercle moko boye to tumbi. Ya ndima kimbala moko. Pe na kima kimbango na ndako na keko tabali meti.
Alingite
moko na moko andi maete biso kuna tozaki na permission ya kozala na balimete. Na lingina loba polele penda ete danina ngai to pekisa maki ya kosakana na balimete.
Without adult supervision.
Soki moto azali la biso te. Soki mokolo azali te. Mingi yena ngai ba kebisa kibiso na tina ya likama ya moto. Kasi. Na yeba ke esika wapi, balimete zalaki, pe to linga ki ete to bongisa mwa esika yango. Na tye likanisi ata moko te na kimi mbango na ndako, pe na zwi mwa balimete. Pe na mwona ke mutata amo na ngai te, pe na bombi yango mingi mingi na baposhi. Na nazonga ki mbango na mbango ipa ya dani. Mbango, nazai na isengo. Wete na kati ya baposhi na ngai na zaaki na solution ya problem to zaaki nango. Ana kanisa kiete, na zaako kanisa moto eko pelakaka mwa muke. Pena sima eko bomama yango moko. Awa na pelisa ki alimeti na libanga, pena chaki yango na matiti. Yango e pelilo kola bachaki yango petrol. Liboso dani nanga tozaki na kosepela to komona ndenge matite ezali kozika. Kasi kala mingi te tomonaki ete moto oyo ekosila yango moko te. Tobangaki makasi. Pe tomonaki ete eze komoko tokoya kosala ezalaki te mpona koboma moto oyo. Awa moto ezali komata ezali kokende. Ezali komata na ngomba. Toyo mona ete banzete ekokaki kozika pe biloko nyonso ezalaki na nzela na yango. Pe na sima. Tozaki na sika mususu ya kokende te, kaka kokende kosenga lisungi. Mingi, kala mingi te, basi pe mibali nyonso bazaki na Vivian Park, bazaki na na lombango, bazaki kokima, bazaki kokuluka koboma moto oyo. Kotia yango, kobeta yango, kotia yango bamai. Na sima ya mwangonga, moto oyo asuka, esilaki. Banzete ezalaki wana, na bandako, na biloko nyonso, ebiki samaki. Dani penga ito yoke laki likambo ya motu ya mokolo yango. Oya mokenyu ezalite ete tina ya botosi. Tozali na mibeko oye pesa mipona kosali sabiso to bate la mananzoto. Nandenge moko nkolo pe apesi biso nzela pe mibeko po ete to batela mana molimo po ete tokoka na ndenge ya malamu kotambola na bomoto oyo tozali nango tozonga epa ya tata na biso na likolo. Bambula mingi ileka awa na kati ya bato oyo bazalaki kopesa bambeko ya mbeka ya banyama. Samuel alobaki kotosa eleki kitoko ya kopesa mbeka. Pe koyoka eleki kitoko, eleki mafuta ya nyama na kitoko. Na bozani ya lelo. Nkolo alakisaki na profeta Joseph Smith ete, ya zaye na posa ya motema pe makanise zaye na posa pe botosi. Batosi baye bazaye na posa bakolia bolamo ya mokili ya siyo na mikolo ya suka. Ba profeta nyonso ya kalapeti ya lelo, ba yebiete botosi ezaina tina tina penda pona lubiki na biso. Nefi alobaki, nako kende pena kosala mayenkolo apesi mobeko. Atako ba mususu ba kweyaki pe nakati ya kondima na bango pe na botosi na bango. Nefi akweyaki atamba la mokote ya kosala oyo nkolo asenga kie. Bato mingi bileko na bileko epambola maki na tina yango. lisolo ya simba kamotema oye tali boto sezale ya Abraham na Isaac zaki pasi mingi zaki pona Abraham ya kolanda mobeko ya Nzambe ya kozwa mwana na ye Isaac na mokili ya Moria pe ya kokaba ye mbaka mbeka kasi toko iko yeba kilo ya motema ya Abraham tango ya zaki kokende na mwana na ye kokende na sika wana solo solo penda zalaki na mawa oye simba ki nzoto na emu bimba awa kangaki mwana na yeba singa achaki ye na isika ya botumbeli pe azwa ki mbeli po abo maye na kondimeza iko sila te pe komi pesa na nkolo ye andimaki na mobeko ya nkolo nkembo nini yaki tangu dia yoka ki lilobeza iko loba koboma kotia loboko liboso likolo ya mwana te pe kosala ye mabete po ete ngai sikoyo na yebi ete obangaka Nzambe mpo namoni ete obombeli ngai mwana na yo te mwana na yo se moko. Abrahama amekamaki pe mpo na kondima na ye pe botosi na ye nkolo apesaki ye elaka ya nkembo oyo na bakitani na yo mi ban mokili mobimba ekopambolama bikolo nyonso ekopambola po ete oyokaki pe otosi mongongo na ngai atako tokosenga mate tolakisa botosi na biso na ndenge makasi boye kasi biso nyonso tosengami totosa. Mokambi Joseph Smith alobaki na octobre 1873. Botosi ezali mobeko ya liboso ya Lola. Mokambi Gordon B. Hinckley alobaki. Esengo ya ba santu ya mikoyo masuka, kimia ya ba santu ya mikoyo masuka, bokoli ya ba santu ya mikoyo masuka, bozui ya ba santu ya mikoyo masuka, pe lobiko ya seko ya bato oyo ezali na botamboli na botosi na maloba ya Nzambe. Botosi ezali eloko ekangi ba profeta nyonso yango epesa bango bokasi pe boyebi na milongo nyonso ezali na tina mpo na biso toyeba ete biso pe tokoki kozwa bokasi oyo pe boyebi oyo ezali polele mpo na bato nyonso mpo na biso nyonso lelo awa tozali kotosa mibeko ya Nzambe na banzela na bambula nyonso oyo nayeba bato oyo batelemaki ngwi na kondima na bango mpe na botosi na pambolama na epai na bango tika te nakabola ya bino masolo ya bato mibale oyo moko boye Walter Krauser ya azalaki mondimi ya lingomba ya ngwi oyo ye na libota na ye bazalaki na mokili ya Allemagne de l'Est awa na sima ya bitumba ya mibale ya mokili atako pasi ezalaki mingi mpo na ye bazalaki na bonsomi te na kati esika plasi ya vandaki ndeko Krauser azalaki moto oyo alingaki mpe azalaki kosalela nkolo ye azalaki na kondima mpe na ndenge nyonso akokaki kosalela mosala nyonso epesamaki ye moto mosusu Johann Dendorfer ye abotamaki na Hongrie ye akotaki na lingomba na Allemagne mpe azwaki lingomba libatisi na 1911 azalaki na mibu 17 kala mingi te na nsima ye kozonga na Hongrie nsima ya bitumba ya mokili ya mibale ye amikutaki mokangami na kati ya mboka na ye moko na mboka ya Detresem awa pe bonsomi mpe ezwamaki epai ya bato ndeko Walter Krauser oyo ayebaki ndeko Dendorfer te azwaki mosala ya kozala instructeur au foyer na ye mpe ya kokende kotala ye ntango nyonso ndeko Krauser abengaki kompagnon na ye mpe alobaki tozwi mosala ya kokende kotala ndeko Johann Dendorfer okomilengela mpo tokende na poso oyo kokende kotala ye mpe koteya ye sango malamu mpe alobaki ndeko Dendorfer avandaka na Hongrie kompagnon na ye akamwaki tokolongwa mukolo nini tokolongwa lobi mpe na nsima alobe tokozonga ntango nini ndeko Krause alobaki awa ata na poso moko soki tozongi awa bakompanio mibale bakendaki bakeye kotala ndeko Dendorfer bakeye na engu na train na babus ti na esika place ndeko oyo ezalaki mobembo molai ndeko Dendorfer atikalaki kozwa bainstructeur ofoye te uta ebandeli ya bitumba lelo ntango amonaki basali ya nkolo oyo elekelaki ye na botondi na ndenge bayaki na liboso aboyaki kopesa bango mbote na maboko kasi akendaki na esika na ye ya kolala mpe azwaki mwa eboke moko esika wapi atyaki eloko na ye ya zomi oyo ye abombaki mpo na bambula mingi apesaki yango epai ya bainstructeur ofoye na ye mpe alobaki awa sikoyo namilengeli liboso ya nkolo sika oyo nazali dini ya kopesa bino mbote na maboko mbote epai ya basali ya nkolo ndeko Christ ayebisanga nsima ete esimbaki ye koleka koyeba ete ndeko oyo ya komipesa oyo azalaki ata na contact moko te na lingomba na bamikolo mingi ye azalaki kotosa mpe abombaki mwa mbongo na ye moke eloko na ye ya zomi mpo na kofuta yango abombaki yango azali koyeba te soki to mpe mokolo nini akofuta yango ndeko Walter Crozier akufi mikolo libwa auti koleka na mobu ya 94 ye asalaki na kondima mpe na botosi na bomoi na ye mobimba mpe azalaki moto monene mpo na ngai mpe baye nyonso bayebaki ye ntango kosenga ye asala mosala azalaki koyimayima ata moke te bandeko mibali mpe basi komekama monene ya bomoi ezali botosi tokomeka bango na boye nkolo alobi mpo na kotala soki bakosala mayemanso nkolo nzambe na bango akopesa bango mobeko basala mobikisi alobaki mpo na banyonso oyo bazwi lipamboli na maboko na ngai bakobatela mobeko oyo napesi mpo na lipamboli wana mpe oyo nyonso esengemali ndenge esengemaki liboso mokili ebanda ndakisa monene ya botosi koleka eleki oyo mobikisi na biso te oyo ezali polo alobaki na ntina na ye atako azalaki mwana kasi ayekolaki botosi na maye ye anyokwamelaki mpe akomaki bopeto akomaki mozalani ya libiki ya seko mpo na bayebanso bakotosa ye mobikisi alakisaki bolingo ya solosolo mpo na nzambe na kozalaka na bomoi ya petro na kotombolaka mosala oyo epesemaki ye azalaki te moto ya komilakisa azalaki moto ya kokangama na nzambe azalaki komikitisa moto ya bosolo moto ya kotosa awa azalaki na kati ya zamba kuna molimo etindaki ye na esobe satana ayaki kopesa ye komeka ye atako akilaki bilei mikolo 14 kasi atelemaki ngwi na oyo ye esengelaki asala apesaki biso ndakisa ya botosi na koboyaka kolungwa na oyo ye ayebaki ezali ya solo ntango amonaki mpasi na getsemani oyo esika wapi mpasi esalamaki koleka ete motoki ebimaki lokola makila alakisaki ndakisa na kolobaka tata soki olingi longola keni oyo na ngai kasi posa na ngai te kasi ya yo esalama lokola mobikisi ayebisaki baposolo na ye ya liboso so lelo azali koyebisa yo mpe ngai landa ngai tozali tomilengeli mpo na kotosa mayeto yebi oyo toyoki mpe nguya toyoki lelo ezali na kati ya bomoi oyo ezali kombongwanaka mbongwanaka ekoki koyela biso soki tozali kotosa mibeko ya nkolo nazali koloba lisusu maloba ya nkolo oyo akobatela mibeko ya nzambe akoyamba solo pe mwinda tikino akozwa nkembo ya bosolo pe akoyeba biloko nyonso ezali losambo na ngai ya komikitisa ete tokoka kopambolama na bozwi mingi oyo elakama ya botosi na kombo ya Yesu Kristo nkolo mpe mobikisi na biso amen.